Hello.
Hello.
Selamat tengah hari ini.
Okay.
Saya dari kedai motor Witi Deras Bike dekat Luar Mat Johor.
Oh,
Kita
okay.
nak tahu, ini nombor Encik Yogendran, anak lelaki Manoharan, ya?
Betul-betul saya.
Okay. Boleh saya buat pengesahan sebentar? Okay. Boleh saya tahu alamat yang Encik duduk sekarang dekat mana?
Alamat yang saya bagi dalam form tu.
So, nombor 21, Jalan Putra Haid Putra Permat.
Betul.
Subang Jaya, Selangor. Boleh saya tahu kerja apa?
Saya kerja part-time.
Part-time Grab.
Part-time grab ke dalam ke apa-apa ke boleh. Saya buatlah hari-hari.
Dah berapa lama?
Dah berapa lama kerja?
Dah berapa lama buat part-time ni? Itu.
Around 6 months.
6 bulan, eh? Boleh saya tahu pendapatan sebulan berapa, eh? Buat part-time ni?
Pendapatan sebulan around
Dalam seminggu lah, anggaran. Minggu.
seminggu. Seminggu macam 300 ke ataupun 25 lah.
2,5 sampai 300. Dalam seminggu, kan?
Betul.
Okay. So, you ada profile Grab tak? Ke dalam Move punya profile tu?
Saya tak buat Grab. Saya buat Lala Move dengan Foodpanda je.
Oh, dah lama kita dengan Foodpanda. So, boleh kita dapatkan statement tak yang memang you ada dapat duit seminggu tu ada buat kerja?
Nanti
Statement
saya
dari
hantar
dalam
boleh?
apps tu. Boleh?
Okey lah. Kalau macam tu nanti saya hantar.
Okay, so boleh saya tahu bank online ada?
Apa?
Bank online.
Bank online ada?
Bank apa, ya?
Bank Maybank.
So lepas tu saya nak tahu kalau macam you ada buat Lalamove dek atau Foodpanda ni, kan? You punya payment akan masuk bank ke atau you terus withdraw dari apps tu terus?
Sometimes withdraw, sometimes bank. Tapi most of the time withdraw lah.
Withdraw dari apps tu terus, kan? Oh, tak tak masuk dalam bank, ya?
Tak, tak.
Okay. So nanti kita nak call orang rujukan, minta inform dulu lah kita nak call kejap lagi.
Okay, boleh.
Yang Encik Vimal dengan Encik Raj Kama. Nanti inform dia, eh, kita nak call buat pengesahan. Guna nombor ni jugalah, 07 ni.
Okay.
Alright, thank you. Kita saja.
Okay, thank you.
Bye.
Bye.